nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm islamik është në rritje në Kosovë dhe pjesërisht financohet nga organizata të huaja që predikojnë ideologji ekstremiste, thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për Terrorizmin.
Partitë politike po kryejnë vonesa të qëllimshme në procesin e formimit të institucioneve të reja të Kosovës, të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 19 qershorit, të njohës të zhvillimeve politike.
Pjesëmarrja ose jo e listës serbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës do të varet nga plotësimi i kërkesave të këtij subjekti politik, thot shefi zyrës për marrëdhënie me media i listës serbe Igor Simić.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 20 korrik 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Ligji i ri për gjuhën shqipe në Maqedoni duhet të jetë i plot për të evituar mundësitë e interpretimeve të ndryshme, siç ka ndodhur në të kaluarën, vlerësojnë ekspertët. Pjestarët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë kanë arrestuar edhe 213 vetë në vazhdim të aksionit ares, pastaj i kanë zbuluar dy laboratore për prodhimin e marihuanës dhe i kanë konfiskuar 385 kg të narkotikve të ndryshëm dhe sasi të mëdha të armatimit dhe municionit. Senatori amerikan John McCain, kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, është diagnostikuar me kancer në tru, ka njoftuar mbrëm mjekët e tij. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin vjetor për terrorizmin, i cili përfshin edhe Kosovën. Raporti postierash thekson se kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm islamik është në rritje në Kosovë, por se autoritetet po zbatojnë ligje dhe strategji për luftimin e rasteve. Pjesët të këtij raporti për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm islamik është në rritje në Kosovë dhe pjesërisht financohet nga organizata të huaja që predikojnë ideologji ekstremiste, thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për Terrorizmin. Raporti për vitin 2016 nxjerr në pas se rreth 315 luftëtar terrorist nga Kosova kanë udhëtuar në Siri dhe Irak për të luftuar me grupet ekstremiste Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra, 58 prej të cilëve janë vrarë. Qeveria Kosovës është duke zbatuar një strategji gjithëpërfshirëse dhe plan veprimi kundër ekstremizmit të dhunshëm. Drejtoria Antiterrorizëm e Policisë së Kosovës është duke rritur kapacitetet e saj hetuese me rritje të personelit dhe zhvillim të njësisë kibernetike kundër terrorizmit, thuhet në raport. Raporti po ashtu thekson se qeveria Kosovës ka vazhduar bashkëpunimin antiterrorizëm me Shtetet e Bashkuara, ndërsa këto të fundit i kanë ndihmuar institucionet e zbatimit të ligjit dhe institucionet gjyqësore në raste aktive kundër terrorizmit. Raporti kujton se Kosova është antare e koalicionit global për mposhtjen e Shtetit Islamik dhe se ka ndërmarr hapa për të mbështetur përpjekje të ndryshme brenda kapaciteteve të saj. Kosova është e përqendruar në frenimin e rrjedhës së luftëtarëve të huaj terrorist, si dhe në ndjekjen dhe kufizimin e financimit për grupet terroriste, thekson raporti. Në këtë kuadër, raporti përmende dhe ligjin që ndalon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në ushtritë huaja, policit apo formacionet para ushtarake jashtë territorit të Kosovës, duke parapar dënime deri në 15 vjet burgim për rastet e tilla. Si incident terrorist në vitin 2016, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend 1-4 gushtit, kur sulmues të panjohur kanë hedhur një granat mbi ndërtesën e Parlamentit të Kosovës. Autoritetet e zbatimit të ligjit kanë rritur kapacitetin e tyre për të trajtuar rastet e terrorizmit dhe për të shkëmbyer informacione me të gjitha agjencitë, por se sfidat mbeten. Drejtoria Antiterrorizëm e Policisë së Kosovës, e cila është përgjegjëse për hetimet kundër terrorizmit, ka kufizime të burimeve që pengojnë aftësinë e saj për të ndjekur të dyshuarit, thekson raporti. Në aspektin global, raporti thotë se numri i sulmeve terroriste në vitin 2016 ka rënë për 9%, ndërsa numri i vdekjeve si pasojë e sulmeve terroriste ka rënë për 13% krahasuar me vitin 2015. Sipas raportit, kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të numrit më të vogël të sulmeve dhe vdekjeve në Afganistan, Siri, Nigeri, Pakistan dhe Jemen.
Analistët në Prishtinë thonë se partitë politike me qëllim po krijojnë vonesa për formimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Ata theksojnë se tash pas certifikimit të rezultateve nuk ka kurfar pengese ligjore për konstituimin e institucioneve dhe se presidenti i Kosovës duhet sa më shpejt ta caktojë seancën konstituive të kuvendit të Kosovës. Nga ana tjetër, koalicioni LAA ka përsëritur edhe sot se nuk ka kurfar marrëveshje me ndonjë subjekt tjetër politik për formimin e qeverisë së re. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Partitë politike po kryen vonesa të qëllimshme në procesin e formimit të institucioneve të reja të Kosovës, të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit, thonë njësë të zhvillimeve politike. Përfaqësues nga shoqëria civile thonë se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare, tani u mbetet partive politike që të mendojnë në formimin sa më të shpejtë institucioneve të reja. Por Valmir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, thotë për Radio Evropa e Lirë se aktualisht problemi dhe vonesa për formimin e qeverisë qëndron te partitë politike, të cilat me çdo kusht sipas tij duan të jenë pjesë e pushtetit.
Pas certifikimit të rezultatit, më nuk ka asnjë pengesë ligjore për mos konstituimin e institucioneve dhe do të ishte rrugës që presidenti i vendit sa më shpejt ta ferrasë seancën konstituive dhe mos të ferrasë takimet të tilla të panevojshme si ai i të hënës, por të ferrasë mbledhjen konstituive. Pa japë do të shancën e parë koalicionit fitusi në këtë rrasë është koalicionit PAN, dhe në rrasë se koalicionit PAN mund të kështë numrat atëherë, mundësia dytë normalisht dhe dojtë të i pej levizës vetëvendose.
Me veprimet të ti, në vizon Ismaili, një loj vonese po kryon edhe vetë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili si pas ti po vonon me procedimin për thirjen e seancës e parë.
Një rol apo një anëshmëri është duke pasur edhe presidenti i vendit, i cili është duke krijuar një lloj vakumi duke mos e thirrur mbledhjen konstituive të kuvendit dhe duke i dhënë mundësi këtij koalicioni që eventualisht të bëj presion ose pazarin në subjekte politike tjera dhe që të krijojnë numër. Do thotë nuk duhet të kemi një situatë të tillë kur një subjekt politik me çdo kusht tenton që të bëjë qeveri.
Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, nismat fillestare për formimin e qeverisë takojnë koalicionit PAN, që përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Kandidati i këtij koalicioni për postin e kryeministrit është lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se nga jo që vërehet, vonesat për krijimin e institucioneve janë pasojë e mungesës së votave nga koalicioni fitues i zgjedhjeve.
Deri më tani, përkundër deklarimeve që ka pasur prej koalicionit PAN, po duket që nuk ka mundësi të afërmoj një shumicë parlamentare për të bërë zgjedhjen e kryetarit kuvendit dhe më pastaj edhe të qeverisë. Prandaj kjo koha prej 30 ditëve sa është maksimumi që mund të pritet për thirrje të seancës konstituive, po shfrytëzohet më shumë për të tentuar të bëhen marrëveshje qoftë me deputet individualisht apo me ndonjë subjekt politik që ka garuar në kuadër të koalicioneve më të mëdha zgjedhore.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka marrë konfirmim nga koalicioni fitues i zgjedhjeve, koalicioni PAN, dhe mandatari për kryeministër Ramush Haradinaj se qeveria e ardhshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Por Albert Krasniqi mendon se koalicioni PAN nuk ka numër të mjaftueshëm të votave, sipas tij tani janë paraqitur vështirësi në krijimin e koalicioneve pas zgjedhore.
Kemi dyshime që numrat nuk kanë mundur të krijojnë, pra nuk ka deputet që kalojnë në kuadër të koalicionit PAN. Përndryshe nuk i kisha pasur nevojshëm as këto takime të cilat po i thret presidenti.
Ndryshe, partitë e koalicionit Lidha Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa kanë konfirmuar se nuk kanë lidhur asnjë marrëveshje, qoftë si parti politike apo si deputet, veç e veç me ndonjë prej subjekteve politike që synojnë formimin e qeverisë së ardhshme. Krerët dhe përfaqësues të këtyre partive politike kanë zhvilluar të njëjtën një takim dhe më pas kanë demantuar se është arritur ndonjë marrëveshje me koalicionin PAN. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista sërbe nuk do të hyjë me çdo kusht në qeverinë e re të Kosovës, thonë përfaqësuesit e këtij subjekti politik që e përfaqëson komunitetin sërb në institucionet e Kosovës. Shefi zyres për marrëdhënie me media i listës sërbe, Igor Simić, thekson se ky subjekt politik deri tash nuk ka pasur bisedime zyrtare e as jo zyrtare me subjektet politike të shumicës së shqiptare për ndonjë koalicion të mundshëm për krijimin e qeverisë së re. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe, si pas ti, mbetet kushti kryesor i këtij subjekti politik. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pjesëmarrja ose jo e listës serbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës do të varet nga plotësimi i kërkesave të këtij subjekti politik, thot shefi zyrës për marrëdhënie me media i listës serbe Igor Simić. Në një bisedë me Radio Evropa e Lira i ka theksuar se lista serbe, e cila si përfaqësuesi e komunitetit serb ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, është e gatshme që të bisedojë dhe bashkëpunojë me të gjitha ato subjekte politike që përfaqësojnë shumicën shqiptare, por që janë të gatshme që t'i uqasin problemeve të pasgjidhura të komunitetit serb. Megjithatë, Simić thotë se deri më tash lista serbe nuk ka zhvilluar kurrfar bisedimesh me subjektet politike parlamentare të shumicës shqiptare lidhur me mundësitë eventuale të hyrjes në ndonjë koalicion që synon formimin e qeverisë së re.
Koliko ja znam, mislim da se dovoljno informisan, nije bilo ni zvaničnih ni nezvaničnih pregovora.
Me atë sa di unë dhe mendoj që jam mjaft i informuar, deri më tash nuk ka pasur as bisedime zyrtare e as jo zyrtare. Ne jemi të hapur për bisedime, por ajo që kërkojmë është në tavolinë dhe do të udhëhiqemi vetëm me këtë. Periudha kur përfaqësuesit serb janë gënjur në Prishtinë ka mbaruar. Ne nuk mund të zgjedhim se kush do të jetë në qeverinë e re, por mund të zgjedhim se a do të jemi në atë qeveri ose jo, tha Simić. Ai ka shtuar se lista serbe nuk do t'i vlerësojë partitë politike shqiptare në bazë të asaj se çfarë kanë thënë gjatë fushatës zgjedhore, por marrëdhëniet me to do të varen në bazë të asaj se cila do të jetë çasja e tyre ndaj serbëve dhe përfaqësuesve të tyre. Sipas tij, lista serbe nuk i intereson se cili do të jetë numri i ministrive apo vendeve tjera të punës me kompetencë ekzekutive, por vetëm zgjidhjet konkrete që do ta lehtësonin jetesën e serbëve të Kosovës. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, siç thot Simić, mbetet kushti kryesor për hyrjen e përfaqësuesve të listës serbe në qeverinë e re të vendit. Sipas tij, ekzistojnë edhe një numër i madh i kërkesave që dalin nga problemet që kanë serbët e Kosovës, sikurse furnizimi i barnatorëve me barra dhe mjete mjekësore, sidomos në veri të Kosovës, si dhe furnizimi me tekstet mësimore dhe dokumente tjera të cilat, si thot ai, shpeshherë janë ndaluar në vend kalimet kufitare.
Zajednica Srpske opština je kruna svih naših zahteva od kojih nećemo odustati ni milimetar.
Bashkësia e komunave serbe është kurore të gjitha kërkesave tona, nga të cilat nuk do të tërhiqemi asnjë milimetër. Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë dhe të ekipit bisedues kanë përsëritur disa herë që kjo është e pashmangshme për çfarë do marrëveshje. Kjo vlen edhe për ne. Të gjitha vendimet ne do t'i marrim në marrëveshje me Beogradin dhe nga kjo nuk tërhiqemi. Jemi të gatshëm të bisedojmë që ta ndajmë bashkë përgjegjësinë për vendimet e ndryshme, por nuk jemi të gatshëm që ta rishikojmë çfarë do marrëveshje që është arritur në Bruksel, sikurse ajo për bashkësinë e komunave me shumicë serbe, që do të duhet të përmirësojë jetën e qytetarëve në këtë hapësirë, tha Simić. Kushtetuta e Kosovës ua garanton komuniteteve pakicë përfaqësimin në qeverinë e Kosovës, por Simić ka thënë se kjo është një zgjidhje nominale dhe se lista serbe e cila përfaqëson komunitetin serb nuk synon dhe nuk do të hyjë në qeverinë e re me çdo kusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ligji i ri për gjuhën në Shqipe në Maqedoni duhet të jetë i plot për të evituar mundësitë e interpretimeve të ndryshme, siç ka ndodhur në të kaluarën, vlerësojnë ekspertët. Sipas tyre, gjuha shqipe duhet ta ketë formën e gjuhës zyrtare, me përdorim të gjithanshëm në institucione. Reagimet e këtilla të ekspertëve u bën pas paralajmërimit të kryeministrit të Maqedonisë, Zoran Zaev, se ligji për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike do të miratohet para zgjedhjeve lokale të planifikuara për vjeshtë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe njëherë për gjithmonë të eliminojë interpretimet e ndryshme që janë nxitur gjatë përdorimit të tij në të kaluarën, duke ndërlikuar edhe më shumë çështjen nëse gjuha shqipe është zyrtare apo jo dhe në cilat institucione mund të përdoret. Kështu vlerësoi njohësi të çështjeve juridike duke e komentuar paralajmërimin e kryeministrit Zoran Zaev se deri para zgjedhjeve lokale në Vjeshtë do të miratohet ligji për përdorimin e gjuhëve, që njëherë është edhe një ndër sfidat kryesore të qeverisë së re, duke marrë parasysh debatet dhe tensionet para formimit të saj, pikërisht për shkak të gjuhës shqipe. Nevoja për zgjidhjen e këtij problemi fillimisht është aktualizuar nga vetë Zoran Zaev, i cili atëherë drejtonte LSD-mën opozitare, ndërsa më pas ishte bërë edhe pjesë e deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare. Partitë shqiptare, në veçanti Alianca për Shqiptarët, ishte bërë pjesë e qeverisë me kushte që zgjidhja e çështjes së gjuhës shqipe të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re. Ekspertët thonë se partitë duhet të kenë kujdes që zgjidhja që mund të miratohet të mos mund të nënshtrohet apo lihet hapësirë që e njëjta të bie në gjykatën kushtetuese.
Mendoj se këto korniza do të kalohen dhe praktikisht gjuha shqipe do të merë karakter zyrtare dhe institucionet shtetërore qendrore, dhe pse ta kapaciteti kushtetues është i kontestuesh, më shumë që mund të jep shansë dhe më rrosë që ta zgjat apo ta konteston këtë diqë.
Thot Mersel Bilali ishte deputet në disa përbërje parlamentare dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupjet. Kryeministri Zoran Zaev tha se ligje nuk rrezikon asnjë komunitet në vend dhe se zgjidhja që do të ofrohet do të jetë në përputhje të plotë me konventat evropiane.
Jedna rabota je sigurna, vlada tek je donese zakon o sigurno pred lokalnit izbori, ako videme podgotovim se venecijanski komisij se kje odoneseme i na parlament.
Një gjë është e sigurt, të qeveria me siguri se do të miratoj ligjin para zgjedhjeve lokale. Nga kjo askushe nuk humba zgjë, pasi do tjetë në përputhje me konventat evropiane, ku çdo kushe ka të drejt barazie në shoqëri. Unë në mënyrë të shumë transparente dhe të lumtur i prezantoj gjërat, sepse të gjithë ne kemi të drejt për jetë barabartë, të gjithë ne kemi të drejt ta ndjejmë këtë Maqedoninë si tonën, edhe në aspektin e të drejtave dhe obligimeve ndaj shtetit. Tashmë zgjidhja ligjore po përgatitet në Ministrinë e Drejtësisë dhe besoj që shumë shpejt do të shkojë për debat në qeveri dhe më tej do ta procedojmë te Komisioni i Venedikut dhe në Kuvend, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga ana tjetër, Mersel Bilali beson se zgjidhja do të jetë në kuadër të përcaktimeve të deklaratës së partive politike, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të eliminohen edhe përplasjet mes partive politike nënshkruese të saj, se është zgjidhur ose jo ky problem i diskutueshëm që nga pavarësia e Maqedonisë.
Mendoj se prafërsisht që aty do të jetë zgjidhja dhe është mirë që si zgjidhje të ndodhë, sepse definitivisht do ta konzumon atë repromaterial që manipulantët politik të taboreve ndryshme eksploatojnë.
Thot Bilali, nga ana tjetër, partia VMRO-DPMN ishte kryeministrit Nikola Gruevski, mbështetësit e së cilës e protestuan për më tepër se 2 muaj kundër deklaratës së partive shqiptare, që ndryshe e quajnë edhe Platforma e Tiranës, së fundi ka zbutur qëndrimet, duke thënë se partia nuk është kundër gjuhës shqipe dhe se dëshiron të ketë qasje të re pozitive ndaj shqiptarëve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka nominuar diplomatin me përvojë John Huntsman për ambasador amerikan në Moskë. Mirë po, ky post për zotin Huntsman, që ishte ambasador amerikan në Kinë, konsiderohet mjaft të sfidues pas rritjes së tensioneve në raportet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, veçanërisht pas dyshimeve se Moska kishte ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara në vitin 2016. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgatitur Krenare Cuboli.
John Huntsman, ish guvernator në Utah, është nominuar nga presidenti i SBA-s Donald Trump për ambasador në Rusi. Kjo pozitë do të testojë nëse ai do të përdorë përvojën diplomatike dhe njohuritë në biznes për përfaqësimin e interesave të SBA-s në Moskë. Nëse aprovohet nga Senati, pozita e tij si ambasador ka mbrapa vetes disa sfida pas supozimeve se Kremlini ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Rusia i mohon këto deklaratë. Shtetërata. Hansman është diplomat veteran i cili ka shërbyer në administratën e 5 presidentëve të SHBA-s. Në vitin 2012, ai ishte kandidat për president i nominuar nga Republikanët, por përvoja e tij është të kufizuar kur bëhet fjalë për Rusinë. Hansman ka qenë i dërguar special i SHBA-s në Kinë gjatë periudhës së udhëheqjes së ish-presidentit amerikan Barack Obama për të menaxhuar sfidat e Washingtonit në Kinë. Miliarderi 57 vjeçar ka shërbyer edhe si ambasador i SHBA-s në Singapur gjatë udhëheqjes së ish-presidentit George Bush. Për muaj të tërë është diskutuar se Trump ka rezervuar kohë më parë këtë pozitë për Hansman, donë se kuj fundit ka qenë kritik në të kaluarëm për presidentin e ti të ardhshëm. Gjatë fushatës presidenciale më 2016 në SHBA, a i pati kërkuar Trumpit të largohej nga kandidatura për president pas publikimit të një videoje në të cilën protagonist ishte presidenti i tanishëm Trump, duke bërë komente vulgare për disa gra. James Collins, i cili ka shërbyer si ambasador i SHBA-s në Moskë në periudhën kur Bill Clinton u theshte shtetin Amerikan, ka folur për perspektivën e Hansmanit në Moskë. Zoti Hansman do të shihet si zgjidhje e dur për atë post, si person i rëndësishëm politikisht, ka thënë ai. Mendoj që një vendim i tillë do të interpretohet si sinjal se Trump ka përzgjedhur një njeri me përvojë, ka shtuar tutje Collins. Në rast se Hansman merr postin, ai do të kryej detyrën e tij në Moskë i përcjellur nga një situatë tensionuese në mas të dy superfuqive. Trump ka treguar gatishmëri për të rregulluar marrëdhëniet me Rusinë, të cilat janë lëkundur pas konflikteve në Ukrainë dhe Siri. Presidenti amerikan Donald Trump është takuar dyherë me homologun e tij rus Vladimir Putin gjatë punimeve të samitit G20 në Hamburg të Gjermanisë. Para kamerave, ata i kanë zgjatur dorën njëri tjetrit dhe kanë dhënë përshtypjen se janë të gatshëm për të krijuar një atmosferë më të ngrohtë mes dy vendeve. Mirë po larg buzëqeshjeve, presioni mes dy palëve vazhdon të rritet pas njoftimit se bashkëpunëtorët e Trumpit dhe zyrtarë rus janë takuar mes vete parambajtjes së zgjedhjeve në SHBA. Sidoqoftë, ambasadorët e fundit amerikanë në Rusi janë përballur me vështërsi gjatë kryerjes së detyrës. John Taft, ambasadori në largim i SHBA-s që ka shërbyer në Rusi, është akuzuar disa herë nga përfaqësues të Kremlinit se ai ka tentuar të nxjesë mosmarrveshje në këtë vend. Në ditën e tij të dytë të punës gjatë vitit 2012, një moderator i një televizioni që kontrollohet nga giganti shtetëror rus Gazprom e pati akuzuar ambasadorin Taft se është dërguar në Rusi për të nxitur revolucion. Mirë po, Kremlini u tregua i kujdesshëm kur në mars u njoftua për mundësinë që Hansman të marrë detyrën e ambasadorit në Rusi. Do ta mirëpresim se cilin ambasador amerikan në Rusi, i cili do të jetë mbështetës i palëkundur i idesë së zhvillimit të dialogut në mes të dy vendeve, pati thënë Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin. Hansman është një i martuar me 7 fëmijë, përfshirë edhe dy të adoptuarit dhe rrjedh nga një familje e pasur në Utah, kapitali i cili është ndërtuar nga prodhimet kimike. Kompania e familjes së tij ka disa ndërtesa biznesore në Rusi. Shumica prej tyre janë fabrika që prodhojnë substanca të ndryshme kimike për përdorim shtëpiak dhe industrial. Disa kritikë kanë dyshuar në mundësinë që Hansman të negociojë me Moskën në mënyrë të paanshme, marë parasysh interesat e kompanisë familjes e ti në Rusi. Hansman ka një ulse dhe në bordin e drejtorve të kompanisë amerikane të automjeteve Ford, e cila ka një numër të fabrikave në Rusi. Ai është edhe antar i kishës Mormons, e cila është vetëm njëra nga objektet fetare që janë nështruar presionit në rritje nga autoritetet ruse.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Procesi gjyqësor kundër 14 personave të akuzuar për përpjekje për përmbysje të qeverisë së Malit të Zi sot është shtyrë për në muajin shtator, pasi mbrojtja e të akuzuarve ka kërkuar më tepër kohë për përgatitje. Në mesin e 14 personave, të cilët mund të dënohen me burg disa vjeçar, përfshihen edhe dy lider opozitar pro-rus në Malë të Zi, Andrija Mandić dhe Milan Knežević, dhe dy shtetas rus, të cilët gjykohen në mungesë. Procesi ishte shtyrë dje pasi avokatët e mbrojtjes argumentuan se prokurori Milivoje Katanić anonte dhe duhej të zëvendësohej, raporton agjencia AFP. Por kryeprokurori shtetëror i Malit të Zi e ka hedhur poshtë këtë kërkesë si të pabazë. Sot njëri prej avokatëve të mbrojtjes, Dušan Radosavljević, kërkoi shtyrje të procesit për përgatitje të mbrojtjes, pasi ai ishte caktuar për ta mbrojtur klientin e tij pak ditë para procesit. Gjyqtarja Suzana Mugosha e ka shtyr procesin deri më 6 shtator me qëllim që të mos shkelet e drejta për mbrojtje. Pjestarët e Ministrisë Brendshme të Serbisë kanë arrestuar edhe 213 vet në vazhdimin e aksionit ares, pastaj i kanë zbuluar 2 laboratore për prodhimin e marihuanës dhe i kanë konfiskuar 385 kg të narkotikve të ndryshëm dhe sasi të mëdha të armatimit dhe municionit, ka njoftuar sot Ministri Brendshme i Serbisë Nebojša Stefanović. Pjestarët e policisë kanë vazhduar aksionin e vendosur në territorin e 25 qyteteve për shkatrimin e kriminalitetit e para se gjithash kur bëhet fjalë për luftën kundër narkotrafikimit, tha Stefanović, dhe ka shtuar se policia ka paraqitur fletparaqitje penale kundër 258 personave të dyshuar, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Aksioni me emrin e koduar Ares ka nisur në fillim të kësaj jave në disa qytete në Serbi. Presidenti Amerikan Donald Trump para një muaji ka vendosur që të ndalë programin sekret të agjensisë CIA për t'i pajisur dhe stërvitur grupet kryengritëse të cilat luftojnë kundër ushtrisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, kanë raportuar mbrëmë mediat. Vendimi i Shteteve të Bashkuara kishte për qëllim të tregonte gatishmëri për të punuar me Rusinë në Siri, pasi Moska dëshiron të mbrojë aleatin e vet të Bashar al-Assad në postin e presidentit, kanë raportuar Reuters dhe Washington Post, duke cituar zyrtar anonim. Ky program i agjencisë CIA kishte filluar në vitin 2013 si një përpjekje e presidentit të atëhershëm amerikan Barack Obama për ta përmbysur Assadin, por programi kishte prodhuar pak sukses. Këtë vendim me zoti Trump e kishte ndërmarrë në bazë të rekomandimit të këshilltarit për siguri kombëtare H.R. McMaster dhe drejtorit të agjencisë CIA Mike Pompeo para takimit të shtatë korrikut me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në samitin e grupit G20 në Gjermani, kanë raportuar mediat. Donald Trump i riu, djali i presidentit amerikan Donald Trump dhe ish udhëheqësi fushatës së tij Paul Manafort janë pajtuar për të dëshmuar publikisht javën e ardhshme në një komitet të Senatit Amerikan, i cili po zhvillon hetime për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Komiteti për Drejtësi i Senatit Amerikan ka shpallur mbrëmë se këto dy personalitete qendrore në hetime do të paraqiten para komitetit më 26 korrik. Këta dy persona janë në qendër të hetimeve në Kongresë dhe Departamentet të Drejtësisë në veçanti, pas e zbulimit të fundit të takimit që ata e kanë pasur gjatë fushatës presidenciale në qershor të vitit e 2016 me disa rus, ndërsa një avokate ruse kishte premtuar për të dhënë informacione që do të dëmtonin demokratën Hillary Clinton, e cila ishte rivale e zotit Trump në zgjedhjet presidenciale. Senatori amerikan John McCain, kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, është diagnostikuar me kancer në tru, ka njoftuar mbrëm mjekët e tij. Mjekët po ashtu theksuan se zoti McCain, 80 vjeçar, ka glioblastom, që është një kancer agresiv i shoqëruar me një kokër të koaguluar të gjakut, e cila ishte larguar javën e kaluar. Senatori McCain dhe familja e tij po e shqyrtojnë në trajtimin e mëtejshëm, përfshirë kombinimin e kemoterapisë dhe rrezatimin, thanë mjekët. Pasi mjekët në klinikën Mayo i alarguan kokrën e gjakut të koaguluar mbi syrin e majt, zoti McCain po pushon në shtëpinë e tij në Arizonë. Mjekët thanë se pas këtij operacioni McCain po ripërtrihet shumë mirë. Në vitin 2008, senatori McCain ishte i nominuar i Partisë Republikane për president amerikan dhe për një kohë të gjatë është politikan i linjës së fortë në çështjet e raporteve të Shteteve të Bashkuara me Rusinë. Ai ishte pilot i ushtrisë amerikane dhe pas një sulmi gjatë luftës në Vietnam, ishte mbajtur i burgosur për 5 vjet e gjysmë. Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës tha sot se 9 ushtarë të saj janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të fundit, pasi separatistët e mbështetur nga Rusia i kanë shtuar sulmet me predha kundër pozicioneve të ushtrisë së Ukrainës në pjesën lindore të këtij vendi. Numri i ushtarëve të vrarë dhe të plagosur është ndër më të lartit për disa muaj të fundit në këtë konflikt, i cili po vazhdon përkundër marrëveshjes së mbështetur ndërkombëtarisht të vitit 2015 për imponimin e armë pushimit. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.